You're with SBS Radio.
Anthony Albanese mund të merë postin udhëqës të Partisë Laboriste pas tërheqjes së sfiduesit të tij kryesor në këtë garë, Chris Bowen, dhe kështu të zvendësoj ish liderin laborist Bill Shorten. Lajmi vjen pasi koalicioni ka marrë votet e mjaftueshme të formojë një qeveri të shumicës pas zgjedhjeve të javës së kaluar. Koalicioni Liberal Nacional ka siguruar deri tani 77 vende në dhomën e përfaqësuesve. I ftoj të ndjekim kronikën. Anthony Albanese së shpejti mund të zgjidhet i pa kontestuar si kreu i ri Partisë Laboriste, pasi Chris Bowen u tërhoq nga gara të mërkurën pas dite. Vendimi i tij vjen pasi disa figura kryesore të Partisë Laboriste dolën publikisht në përkraje të Anthony Albanese si udhëheqës i ri i Partisë Laboriste. Zoti Albanese thotë se ai është i nderuar nga mbështetja që ka marrë.
I believe that a majority of the caucus have already committed to support my leadership if it goes
Unë besoj se një shumicë e grupit parlamentar tashmë është zotuar se do të mbështesin kandidaturën time nëse ajo kontestohet. Unë gjithashtu kam pasur një përvojnë të kaluara në vitin 2013, ku e kam dhënë vetëm për parlamentarët dhe kam marrë mbështetjen e shumicës në atë fletë votim. Kështu që unë jam i sigurt në përkrahin e kolegëve, por jo edhe i vetë kënaqur, thot ai. Antar tjetër i Partisë Laboriste që vjen nga shteti Queenslandit, Jim Chalmers, kishte konsideruar po ashtu të aplikoj për leadership, duke thënë se ai është inkurajuar nga antarët e partisë. Udhëheqësi laborist do të përcaktohet nga një votim paksa i zgjeruar. Gjysma votave që do merren parasysh do vinë nga deputetët dhe senatorët laborist të zgjedhur dhe gjysma tjetër do vjen nga antarësia e partisë. Rezultati pritet të bëhet i ditur në muajin qershor, pra në muajin e ardhshëm. Senatore Partisë Laboriste Penny Wong ka mbështetur Anthony Albanese duke thënë se ai është personi më i mirë për të bashkuar partinë pas humbjes së zgjedhjeve. Kurse kur është pyetur se a do nominon veten për kreun e Partisë Laboriste, senatoria Wong thotë se ajo kur nuk ka pasur ambicie të jetë vetë lideri i partisë dhe dëshiron të mbetet vetëm senatore.
I also announced today that I will be putting myself forward again as Labour's leader in the Senate. The Australian people may have elected the coalition, but they don't.
Unë do bëjtë ditur sot se unë do kërkoj të mbaj postin udhëheqës laborist në Senat. Populli australian mund të ketë votuar koalicionin, por ata nuk presin që ata të marrin një dritë të gjelbër në Senat për të gjitha planet dhe programet e tyre. Dhe është roli ynë që ne t'i mbajmë ata llogaridhënës dhe të shqyrtojmë atë që ata bëjnë. Unë kam ndërmend të vazhdoj të bëj këtë, thot Penny Wong. Ndërkohë, kryeministri Scott Morrison dhe shefi i Thesarit Josh Frydenberg kanë kaluar ditën me guvernatorin e Bankës Rezervë pasi ai paralajmëroi një ulje në normat e interesit muajin e ardhshëm. Banka Rezervë do të marrë në konsiderat uljen e normës në mbledhjen e bordit të saj që do të mbahet pas 2 javë me shpresë se do të vijë deri te ulja e papunësisë dhe rritja e inflacionit, ashtu ata thonë. Koalicioni tani edhe zyrtarisht do të formojë një qeveri të shumicës pasi që siguruan së paku 77 vende në dhomën e përfaqësuesve. Komisioni Australian i zgjedhe me rezultatin edhe për vetëm një njësi zgjedhore, por pa marrë parasysh se kush do fiton në këtë njësi zgjedhore, kjo nuk do të ndikojë në përcaktimin e fitusit të zgjedhjeve federale 2019. Koalicioni Liberal Nacional do udhëheqë Australinë në 3 vitet e ardhshme.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.